Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Pirms mēneša Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacēja, ka Eiropā ir jopanok leloka lūma sarunos ar Krīveju, kab izbeigtu karu. Tas notika, kad Ukrainai vocēja parakstēja aizsardzības sadarbības leigumu, vienojoties par jaunu 4 miljardu eiro palīdzības paketi, kurā iekļautas Patriot zenītraketu sistēmas, tolāko diapazona ierūči, droni un munīcija. Itamā nedēļā leidzīgu aicinājumu vocējs Redstacējs VDR rekotajā formā Berlīnē izsacēja arī bijušo vocējas kanclere Angela Merkele. Es nužāloju, ka Eiropa neizmantoja pieteikuši savu diplomatisku potenciālu, ja sacēja. Diplomātija visod ir bijusi monetes otro puse, arī salto kara laikā. Militāro atturība plus diplomatisko sadarbība astu skaitu par svarīgu pastreipoja bijušo kanclere. Jērī sacēja, ka napītiek ar to, kā ASV prezidents Donalds Trumps uztur kontaktus ar Krīveju. Tiemā pašā laikā paša Merkele sevi nāradz, kā sarunu vedieju ar Putinu. Kurš, kā zināms, nesiņ sacēja, ka vēl viens bijušais vocijas kanclers Gerhards Šrēders varētu būt labokais Eiropas Savienības postojis sarunos par kara izbeigšanu Ukrainā. Kā zināms, 82 gads vecais vocijas sociāldemokrāts Šrēders pēc kanclera amata atstošanas, pasateicot savai draudzēbai ar Putinu, ieēma augstu samotus Krīvejas enerģijas uzņēmumus, i Vocijā izjū vēras cīši pretrunēgi. Tok arī Angela Merkele ir skeptiska pret dūmu, ka Šrēders darbotos kā Eiropas starpnieks sarunos ar Putinu. Josaka, ka paša Merkele ir kritizēta par to, ka ja ir bijusi porok meiksta pret Kremli, i padarēja Vocijumu atkarīgu no lātos Krīvejas enerģijas. Nav šaubu, ka Eiropai ir jābūt pie sarunu golda, bet apstokļiem jābūt pareizim. Jodzēst arī tis, ka Eiropīši nav iesaistīti Vašingtons un Moskavas sarunos. Daļai dēļ to, ka līdz šam tu nav gribējis Putins.
Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Nedēļas laikā gan ASV prezidents Donalds Trumps, gan Krīvejas galva Vladimirs Putins ir oficiāli apmeklējuši Kinu. Katram bija savi mierki, bet vaicojums ir, vai tī tika sasniegti. Trumps izrauda Pekinā, kab noslēgtu darījumu staidos nūzerēs, kā lauksaimniecība, aviācija un mākslīgais intelekts, kā arī atvieglot obie pušu atšķirīgus vidūkļus vairokus geostrateģiskajos vaicojumus, timā skaitā runājot par tīvus austrumu karu. Kinas galva Si i Donalda Trumpa tikšanos ilga apmēram 2 stundas aiz slāgtom durvom, i mēs izpējams nekod neuzinosim visas detaļas. Laikroks Frankfurta Rundschau atzīmēja, ka spekulācijas porspēja rezultātus, i Trumps viņ pats sevi. Pēc prezidenta teikto, Kina ir piekritusi nopirkt 200 Boeing 737 lidmašanas, kab nudrošinotu darba vietas ASV. Pekina ir izsacījusi arī interesi palielinot ASV naftas i sojas pupiņu importu. Ikai zināms, neilgi pirms tikšanos obejas puses vienojās par pagaidu pamīru tirdzniecības karā. ASV samazināja Kinas preču tarifus līdz 30%, bet Kina samazināja savus tarifus līdz 10%. Protams, ka Eiropā aizitūs divēju lielvaru ekonomisku sadarbību verās ar lielu skaudēbu. Kā raksta Vocu izdevums Wirtschaftswoche, Eiropīšu i Kinas attīcības pēdējā laikā ir cītušas. Būtu uztraucuši, ka amerikaņi ņiv nudrošinotu labokus apstokļus Kinai, bet Eiropa paliktu bešā. Vismaz Pekinā bija iespējas, ka pie sarunu golda sēd ne tikai divēji konkurenti, bet arī divēji cīši prasmēgi tirgotoji. Kinas vadība gan nebija tik eiforiska par vienošanos ar Trumpu, un norādīja, ka Si ir sacījis Trumpam, ka Taivanas vaicojums ir svarīgākais vaicojums Kinas i ASV attīcībos. Ka tas tiks pareizi risinots, dipusējos attīcības kūpumā būšot labas. Citaiži būs sadursmes i pat konflikti. Arī karš pret Irānu, kura Pekinai vajadzēja naftas īgodēja, tika vārtās negatīvi. I vēl viena interesanta nianca, uz kū norādīja starptautisko prese. Pekinas līderis it kā sacījis, ka Kremļa galva Vladimirs Putins iespējams nūžālos savu iebrukumu Ukrainā. Par to utadīgi ziņoja britu laikroks Financial Times. Vai tie eistini bija, jo vordi Trumpam nav eisi skaidrs, bet tikko bija izadevījis numainēt valsts karūdzeņus, Pekinas lidostas sveicie rūkos, kaut kloti jau bija pats Vladimirs Putins. Slavējot abu valstu draudzeibu i cīšos saitis. Pēc Putina dūmām attīcējības ir sasnāgušas naparadzāt augstu leimeni, nasavirot iz nelabvēlīgiem orījiem faktoriem. Kopā ar Putinu bija izraduši enerģijas uzņēmumu Gazprom i Rosnefts vadētoji. Putina orpolitikas padomdevējs Jurijs Ušakovs ziņoja, ka kopā parakstēja ap 40 dokumentiem, kas saistēja ar tiesnīcēbu, rīpnīcēbu, transportu i būvnīcēbu. Viskrīziskokī novārotāji gan nūroda, ka Putina vizētis nutikšanas ir bējušas vaira izklaidas rakstura imoz leidzinojās nopietnām sarunām. Putina lielo delegācija meklējusi, ko darēt, raugūt radēt energiska efektīva darba īspaidu. Bet ķīnīši nasteidz apsprīst jaunu naftas i gāzes cauruļvoda būvnīcēbu. I skaidri nūroda, ka Ķinai visos projektos jābūt galvenajiem īgivējiem. Krīvējai teik pīdovota īspēja vaira atvērt savus tiergus Ķīnas precēm i pakalpojumiem, nauziemūt leidzēgus savstarpējos saisteibus. Grīvuši novērtēt, cik lielā mārā Krīvējas vadība ir pieejamusi itūs priekšlikumus. Eipaši cerībā iz Pekinas politisku ekonomisku atbalstu pirmam kortam Kremļa militārus plānu eisnošanā Ukrainā. Kopsavilkumā Trumpa i Putina vizētis ļova parodēt, ka pasauļa politikas centrs ar viņu vaira virzas iz Pekinu, i tos viestējums ir taits, ka ni Vašingtona, ni Moskova nav ar mūsus apī.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.